Ja, vi skal fortsette Bibeltimeserien vår I det å tegne enkelte portrett av medarbeidere for evangeliet. Noen av de som stiller seg fram som Jesu tjenere I apostlenes gjerninger. Og I timen I formiddag så vil vi forsøke å lese litt om han som bærer navnet Philip. Temaet vårt det Philip. Guds ledelse. Og vi skal slå opp kapittel 8 og lese som utgangspunkt nå de 8 første versene I Apostelgjerningene 8. Det mye 8-tal. Apostelgjerningene 8, 1-8. Vi leser det I Jesu navn. Og Saulus samtykte I mordet på Stefanus. Samme dag brøt det løs en stor forfølgelse mot menigheten I Jerusalem, og alle unntatt apostlene ble spredt utover bygdene I Judea og Samaria. Men noen gudfryktige menn begravde Stefanus og holdt en stor veklage over ham. Saulus herjet menigheten. Han trengte inn I hus etter hus og slepte ut både menn og kvinner og fikk dem kastet I fengsel. De som nå var blitt spredt, dro omkring og forkynte evangeliets ord. Philip kom da ned til en by I Samaria, og forkynte Kristus for dem. De gav alle akt på det som ble sagt av Philip, da de hørte og så de tegn han gjorde. For det var mange som hadde urene ånder, og de for ut av dem med høye skrik. Og mange vannføre og lamme ble helbredet. Og det ble stor glede der I byen. Et av de spørsmålene som en møter aller oftest I arbeid ved en bibelskole, det I en eller annen form følgende spørsmål. Hvordan skal jeg finne Guds plan med mitt liv? Hva egentlig Guds vilje med meg? Går an å bli klar over det? Hvordan leder egentlig Gud? Hvordan finne Guds ledelse I livet sitt? Slike spørsmål, det spørsmål som gir meg forskjellige slags følelser. På den ene siden opplever jeg det alldeles flott og møter slike spørsmål. Tenk at unge mennesker I 18-20-årsalderen virkelig våger å spørre sånn. Hva Guds vilje med livet mitt? Hvordan skal jeg finne Guds ledelse, Guds vei? Hva tanker har han med mitt liv? Det jo et vitnesbyrd om et sinnelag, om en innstilling, som virkelig vil det som rett. Samtidig gir meg en slags opplevelse av maktesløshet. Jeg opplever de spørsmålene bestandig vanskelig. Hvordan skal jeg svare I denne situasjonen? Hvordan skal jeg forsøke å veilede slik at det både riktig ut fra Bibelen, og samtidig slik at ikke jeg fratar den som spør, ansvaret for sitt eget liv. For jeg kan ikke velge det valget de selv må ta. Hvordan veilede på en riktig måte, riktig både overfor Bibelen og overfor de menneskene som spør. Vanskelig. Og samtidig litt alvorstanker. Jeg vet at noe av det jeg I løpet av en times samtale vil si, kan være retningsgivende ikke bare for en dag, men for år i denne ungdommens liv, kanskje faktisk for hele livsgjerningen. Så det ikke en enkel sak alltid å våge seg på svarplassen. Hvordan leder Gud? Går det forresten an å besvare dette spørsmålet? Hvordan finne Guds ledelse med sitt liv? På hvilken måte leder Gud alminnelige hverdagskristne i Norge i 1989? Gir Bibelen oss anledning å forvente svar på det spørsmålet? Ja, da har jeg lyst å lese to løfter ifra Bibelen. De har ikke med Philip å gjøre som person, men de har med den saken å gjøre som Philip skal hjelpe oss litt med. Noen av dere tenker med en gang, når vi snakker om Guds ledelse, på salme 32 og vers 8. Og det er helt riktig. Det er det ordet jeg skal lese. I denne læresalmen av David, der han så kolossalt sterkt taler både om syndenød og frelsesfryd, lyder dette løftet litt lenger ut, salme 32 og vers 8. Jeg vil lære deg og vise deg den vei du skal vandre. Jeg vil gi deg råd med mitt øye. Klarere svar på spørsmålet, går det an å få veiledning? Går det an å få svar på spørsmålet, hvordan leder Gud? Enn det svaret vi har her, det finnes ikke. Jeg vil lære deg, vise deg den vei du skal vandre. Jeg vil gi deg råd med mitt øye. Gud vil. Og så tenker jeg på et nydelig avsnitt i Jesaja kapittel 30. Og nå har jeg tatt med meg 1978-oversettelsen opp på prekestolen. Nå bruker jeg 88, den siste utgaven, og er veldig glad i den. Men her i 1978 så står dette avsnittet gjengitt så fint, så jeg har lyst til å lese det slik det står her. Jesaja 30, fra vers 19 til 21. Og det avsnittet skal du merke deg, både med tanke på deg selv, og med tanke på situasjoner hvor du møter barna dine, ungdommer, eller hvem det er som spør, går det an å finne Guds ledelse i sitt liv? Det er et flott avsnitt. Vers 19 i Jesaja 30. Ja, mer positivt går ikke an å begynne. Ja, du folk som bor på Sion i Jerusalem, du skal ikke gråte mer. Herren vil være nådig mot deg når du roper til ham. Så snart han hører det, svarer han deg. Han vil nok gi dere trengsel med lite brød og vann, men din veileder skal ikke lenger holde seg skjult. Dine øyne skal få se han som viser deg vei. Og dine ører skal høre et ord som lyder bak deg, når dere vil vike av til høyre eller venstre. Dette er veien. På den skal dere gå. Hva sier profeten her om Herrens ledelse? Han sier en sann kristen vil ikke fritas fra vanskelighetene når det gjelder det å finne Guds vei. Det er tale om gråt, det er tale om trengsel, og det er tale om mangel, lite vann, lite brød. Så det å finne Guds vei og vilje gjennom livet, det går ikke knirkefritt for noen. Det har heller ikke Gud lovt. Men han som har sagt han ikke fører oss motorveien, utenom alle daler og svinger. Han har sagt at veilederen skal være med nettopp på den veien du skal gå. Din veileder, han skal ikke skjule seg. Dine øyne og dine øre, sanseapparatet ditt, skal få oppleve hvordan Herren virkelig vil være med å ta ansvar for ditt liv, helt konkret. Og så skal du også rent sjelesørgerisk merke deg det siste her. Det er særlig i situasjoner hvor du er i ferd med å vike av, altså velge gæren vei, til høyre eller til venstre. Du skulle ha gått rett fram, men av en eller annen grunn er du i feil, av en eller annen grunn er du i ferd med å trå i gæren retning. Da, sier ordet, nettopp i slike kritiske situasjoner skal du få være trygg for at Herren på en eller annen måte vil gi vink, signal, som gjør at du skal se, finne, om du bare vil gå den rette veien. Jeg skal ikke si mer om det avsnittet, men merk deg det. Det sier noe viktig på flere måter om en Gud som er vår veileder, en som virkelig vil ta ansvar for å lede sitt folk, sine barn, igjennom livet. Hvordan finne Guds ledelse i livet? Og det er akkurat her vi nå skal forsøke å male bildet av Philip for hverandre. Vi kan lære mange ting i Philips liv. Noe av det vi lærer aller mest om, det er nettopp hvordan leder Gud. Nå vet vi at Gud vil lede. Løftene vi har lest, det er altså tjukk strek under den sannheten. Gud leder. Gud vil lede. Hvordan vil så Gud lede? Ja, det vil Philip være med å hjelpe oss med. Og liten rask repetisjon. Philip og Philip, det er to forskjellige personer i Bibelen. Du husker ifra disippelflokken til Jesus at det var en kar fra nordsida av Genesaretsjøen, fra en by som ikke finnes i dag, og vi vet ikke hvor den lå heller, Betsaida. Han het Philip. Han var en av de tolv som gikk i følge med Jesus. Og han var en av de som også etter Kristi død, oppstandelse, himmelfart og etter pinsedag var apostel og virkelig hedningemisjonær i sitt liv. Han var aktiv. Det er ikke den Philip vi nå leser om. Denne Philip som vi møter i apostelgjerningene, det er han som begynte som diakon sammen med Stefanus og fem andre, altså sju i tallet. Så var Philip innsatt i diakonitjenesten i den første kristne menighet i Jerusalem. Det er der vi møter han. Vi vet ikke hvor han kom fra. Vi vet ikke hvor gammel han var. Vi vet i det hele tatt uhyre lite om bakgrunnen hans. Han dukker fram som en av de første ansvarlige tjenerne i apostelmenigheten i Jerusalem. Det skulle ikke gå mer enn et halvt år, så avslutter han diakonitjenesten, det på grunn av forfølgelsen som brøt ut. Og fra det tidspunktet, et halvt år etter han ble innsatt som diakon, så bærer han navnet i apostelgjerningene Philip evangelisten. Det uttrykket kan du lese i apostelgjerningene 21:8. Vi skal komme tilbake til det helt i slutten. Så Philip er diakonen, evangelisten, og det er ikke den samme som var Jesu disippel. Hvis noen skulle komme på tanken at Filipperbrevet er skrevet til disse to Philip-personene, så er det ikke helt riktig. Det har med en by å gjøre, som het Filippi. Det var der evangeliet ble forkynt for første gang i Europa, på en kvinneforening ute ved elva. Så vet du det, du som er i kvinneforeningsarbeid. Du driver med det eldste evangeliske arbeid som har vært i Europa i det hele tatt. Det var der det begynte. Gud velsigne kvinneforeningene, når det er sagt. Vi skal tilbake til apostelgjerningene 6 og begynne å leite litt nå. Hvordan leder Gud? Og der skal vi ha med oss et par tanker som skal sette strek under første hovedsak når det gjelder svaret, hvordan leder Gud? Og jeg har lyst vi skal lese litt av det som starten av kapittel 6 forteller. Det er jo det jeg allerede har referert litt til. På denne tid, da tallet på disipler stadig økte, begynte de gresktalende jøder å knurre mot de hebraisktalende, over at deres enker ble tilsidesatt ved den daglige utdeling. Da kalte de 12 hele disippelskaren sammen og sa, «Det er ikke rett at vi forlater Guds ord for å tjene ved bordene. Brødre, velg derfor ut blant dere 7 menn som har godt vitnesbyrd og er fylt av ånd og visdom. Dem vil vi sette til denne oppgaven, men vi vil holde ved i bønnen og ordets tjeneste. Det de sa fikk tilslutning hos hele flokken, og de valgte ut Stefanus, en mann full av tro og den hellige ånd, og Philip, han som vi taler om, og Prokorus, og Nikanor, og Timon, og Parmenas, og Nikolaus, en mann fra Antiokia, som var gått over til jødenes tro, altså en proselytt. Disse menn stilte de fram for apostlene, som ba og la hendene på dem. Og Guds ord hadde fremgang. Hvordan leder Gud? Svar 1. Han leder ved den kristne forsamlingen. Han leder ved hjelp av det kristne fellesskapet. En virkelig viktig kanal å finne Guds vei, Guds vilje, min plass i Guds rike, det er å lytte til den kristne forsamlingen. La oss forsøke å tegne bildet veldig enkelt, som vi har lest her fra Apostelgjerningene 6. For det første, det var skapt et nytt behov i menigheten i Jerusalem som ikke før hadde vært til stede, nemlig konflikten mellom de gresktalende og de hebraisktalende jøder, og forskjellsbehandlingen når det gjaldt utdelingen av mat til enkene. Det hadde ikke vært behov for å tenke på slike ting fra begynnelsen. Det var et nytt problem. Og behovet som de etter hvert ble klar over, det skapte behovet for noen å gå inn i den oppgaven. Altså et behov i den konkrete situasjonen var et rop. Her må noen gå inn. Og det skal du merke deg. Gud leder ved at han viser oss behovene på lokalplassen. Så velger de ut 7 menn, og det er forsamlingen som gjør det. Det er menighetsmøte, og det er de i hermetegn stemmeberettigede som har altså anledning å uttale seg. Og så blir de enige om følgende strategi. Vi trenger 7 menn, og vi vil velge ut noen bestemte. I denne situasjonen spurte de etter 2 ting. Det er viktig for det første at de står for noe åndelig. Det er viktig at de har indre kvaliteter som gjør at de kan gå inn i den oppgaven. Har vi noen som er slik, som har slikt med seg, at de kan funksjonere i den oppgaven? Og så fant de noen fylt av ånd og visdom, er uttrykket som er brukt i vers 3. Men så sa de, det er ikke nok at de innad har viktige, gode, riktige ting med seg. De skal også være respekterte utad. Det er viktig at disse menneskene har godt vitnesbyrd i omgivelsene. At ingen er tatt i underslag. At ingen lever i et lurvete moralsk liv utenom kjerkehus eller bedhusvegg. Det er viktig at livsførselen deres, det vinner respekt, slik at ikke det blir en hindring for tjenesten. Også utad, spurte de, godt vitnesbyrd. Og disse innsatte de til tjenesten. Og merk deg som det siste, Det var en nok så praktisk tjeneste disse fikk ansvar for som det første. Philip, som senere skulle bli hovedmann i det å føre evangeliet til et helt nytt område, Samaria, han begynte i en praktisk hjelpetjeneste i menigheten. Og jeg vet ikke om du klarer å relatere, overføre det til vår situasjon og vår tid. Jeg synes vi har behov for å trekke dette med Guds ledelse et stykke ned, slik at det får kontakt med vår hverdag. Det ikke vanskeligere enn at når det i en bygd, i et bedehus, barn som vil gå på søndagsskolen, så det et behov for noen må trå til å være søndagsskolelærere. Jeg trenger ikke noen åpenbaring fra himmelen for å forstå at for at barn skal lære om Jesus, så det noen som må lære dem. Selve behovet jo et rop, ikke sant? Og ikke gjøre vanskeligere enn at hvis noen fra ditt bedehus eller din forsamling kommer til deg og sier, kunne ikke du være med og gå inn i arbeid på søndagsskolen her i bygda vår, i bedehuset? Jeg har hørt du spille litt gitar, eller jeg har hørt at du trivs godt sammen med barn, eller jeg har hørt at du gjerne vil være med på noe, men vet ikke riktig, eller vi tror kanskje at det kunne være en fin oppgave for deg. Så kan sånne konkrete, enkle henvendelser fra folk i forsamlingen være fullgodt signal. Dette Gud. Og det sier noe til deg og meg, som også står med lederansvar i Guds forsamling. Vi skal jammen meg ikke bare la formannsverv og styreverv og slike ting gå på en sånn demokratisk sirkulerende omgang. Det ikke det som det eneste nødvendige å spørre etter. Det ikke alle som skal være formann i en forsamling, for det ikke alle som kan det. Og det ikke alle som skal presses til det heller. Og det ikke sikkert at han som har vært formann i 33 år, automatisk skal være formann i år 34. Altså, forstår du hva jeg snakker om? Hvordan leder Gud? Han leder ofte i det praktiske, i vennesamfunn, i forsamling, i menighet. Hvis det noen som syns det litt lite åndelig det jeg sier nå, så var det akkurat så lite åndelig det egentlig foregikk i Jerusalem. De oppdagte forskjellsbehandlingen. De satte seg ned og spurte, hvem vi? Hva har vi? Hvem skal vi be konkret om å gå inn i den oppgaven? Og så ga de ansvar for en nok så praktisk tjeneste, der de fikk beskjed om å skjøtte den som en tjeneste de gjorde for Herren. Det mang en evangelist, det mang en misjonær som har begynt sin tjeneste for Jesus, som hjelpelærer, som stempla søndagsskolekort i hjembygda si. Og det var ikke så lite viktig at de fikk det i hermetegn lille ansvaret så tidlig. Hvordan leder Gud? Dermed har jeg sagt, du skal lytte til hva andre mennesker har å si det. Du skal lytte i respekt hvis noen sier, du har sånt fint et vitnesbyrd om Jesus. Vil ikke du være med i lekmannslag, eller vil ikke du være med og vitne litt sammen med et par tre av oss andre når vi drar på besøk til søndagen til dette vesle nabobedehuset her ute? Vil ikke du være med dit? Da skal ikke du tenke bare så om det at nå det en liten krise, så nå har de bruk for meg. Kanskje det et spørsmål som skal fortelle deg mer enn det du egentlig har våget å tenke selv. Jeg en av dem som ble puttet en gammel, falsk, skjev bedusgitar i armene på. Jeg gikk i 6. klasse på barneskolen, og de sa «Vær med i musikklaget». Og så fikk jeg denne halvskjeve, litt falske banna-gitaren, og lærte meg D-dur. Og spilte altså den der, datt barnesangen vekk med en barnesang som jeg lærte helt først på sånn klimpering. Sånn begynte det med meg. Og ikke det at jeg blitt noen mester, hverken sanger eller gitarist, men hadde de ikke gjort det i 6. klasse, så ikke det sikkert at jeg hadde kunnet bruke det i dag, som jeg prøver å bruke. Altså så praktisk leder Gud. Ser du det? Tygg på den tanken selv og ta den med deg. Hvordan leder Gud? Han leder gjennom andre kristne mennesker I forsamlingen sin tillit og sin praktiske tilretteleggelse. Merk deg det. Det fullt åndelig, men det meget praktisk. Det andre. Hvordan leder Gud? Svar 2. Han leder gjennom yttre omstendigheter. Og nå skal vi tilbake til kapittel 8. Kan du gi meg svar på hvorfor diakonen Philip I et håndslag ble evangelisten Philip? Kan du forklare meg hva Gud gjorde for å sette strek for diakonitjenesten og omplassere diakonen så han skulle begynne å fungere evangelist? Kan du forklare meg hva Herren gjorde når han ville ha en evangelist oppover imot Samaria? Han tillot forfølgelse. Han tillot nok så frie tøyler hos de menneskene som gikk løs på de kristne, gikk inn I hus etter hus, slepte ut kvinner og menn, herja, mishandla, forfulgte. Det var en negativ omstendighet, men var positivt. En måte der Herren fikk diakonen videre, inn I evangelisttjeneste. Og ikke misforstå nå, slik at jeg sier at diakontjenesten der, og evangelisttjenesten der. Det ikke det jeg sier. Men jeg sier han ble omplassert. Han kunne sikkert ha fått englebesøk. Han kunne sikkert fått en visjon. Han kunne sikkert ha opplevd det på den riktige åndelige måten. Men det skjedde gjennom yttre omstendigheter. Tror du det var Gud? Tror du det var Herrens finger I Philips liv? Jeg ikke I tvil. Herren bruker yttre omstendigheter. Hvorfor skulle jeg I militæret I mai I 1973 oppleve å møte den kvinna langt nord I Finnmark? Jeg hadde sett henne en gang før. Hun kjente ikke meg, og jeg kjente ikke hun. Hvorfor skulle jeg I militæret, som 19 år gammel gutt, møte akkurat henne som Gud brukte å nappe I snora og løse meg I mitt forkynnerkall? Kirsten Sekkingstad var navnet for dere som kjenner det navnet. Hun kom til meg etter et vitnemøte på en weekend og sa, «Ja, jeg må få snakke noen få ord med deg.» Så presenterte hun seg, vi hadde jo snakket en del sammen, og så sa hun, «Jeg opplevde noe, sa hun, når du sto og vitnet.» Det var ikke noe særlig med det du sa, men følgende. Det var akkurat som Gud sa til meg, han som står der, han bærer et forkynnerkall, og det må du si til han nå, for det trenger han. Kirsten visste ikke noe mer. Hun visste ikke om at jeg var vokst opp I et predikant hjem på Notodden, og var gått I baklås I forkynneruroen min fordi pappa var predikant. Og jeg tenkte at vel, lysten min til å gjøre det der, det bare akkurat som en guttunge som faren brandmann hos, da skal guttungen bli brandmann, sånn tenkte jeg. Kirsten visste ikke at jeg I år hadde sagt «Jeg vil ikke gå denne veien uten at du gir meg så tydelig beskjed at jeg klar over det». Men den yttre omstendighet, jeg var I militær og valgte ikke sivilarbeid. Denne anledningen ikke et forsvar for å si «Dermed skal alle gå I militær og sivilarbeid gæren». Det ikke det jeg sier. Men jeg sier «I denne konkrete, praktiske yttre omstendighet, så ledet Gud, meg, tror jeg, og har fått vært trygg siden den dagen, at dette var Guds vink. Ikke fordi Kirsten noen engel I den forstand, det noe mye godt med om en engel, det vel ikke hun heller. Ikke fordi det var så enormt, den lille samtalen litt bak I møtesalen, men fordi for meg var dette Guds finger. Ytter omstendigheter. Noen av dere vil oppleve Guds vei, gjennom det at du kom til en bibelskole, og der fikk du hjelp. Noen valgte en bestemt yrkesutdanning fordi du tenkte om deg selv at jeg har lyst, anlegg, å gå den veien. Og der møtte Gud deg I det praktiske og viste deg vei. Hvordan leder Gud? Gjennom ytre omstendigheter. Det kan være de negative, og det kan være de nøytrale, og det kan være de positive. Hvis du vil ha en sånn bibelreferanse akkurat på det, så må du gjerne slå opp når du kommer for deg selv, jeg skal ikke gjøre det nå, Filipperbrevet 1 og vers 12. Der sitter Paulus for første gang i fangenskap i Roma og skriver Filipperbrevet. Og til motløse venner i Filippi som tenker han må være motløs Paulus som sitter fengslet med det kallet han har. Er forferdelig, sa de til hverandre i bønnemøten i Filippi, at han skal altså sitte lenkebundet denne store Herrens tjener. Og så skriver altså Paulus, «Jeg vil at dere skal vite, brødre, at det som hendt meg, det har ført til evangeliets fremme. Her har jeg jo møtt fangevoktere, og det slik ordnet her i Rom, sier Paulus, nå gjengir det min egen ord, at de går på vakt, fire mann i hvert skift, og det en svær vaktstyrke som de har i fengslet, det over 3000 mann, og de sirkulerer. Så det noen timer at fire mann på vakt, og så får jeg sjans å vittne seg. Og så når jeg ferdig med det, så kommer nye folk på vakt, og så får jeg vittne igjen, og så kommer det noen tilbake som har vært på vakt før, og så kan vi snakke litt videre. Det mange av disse soldatene som har blitt frelst i Paulus. Så Herren har brukt de yttre omstendighetene. Spurte vi en soldat i Roma, så ville han ha sagt, Herren ledet Paulus i mitt liv, og han førte denne mannen inn i mitt liv og brukte han som redskap, så jeg ble frelst. Det ville de ha sagt soldatene. Men Saulus' opplevelse var, jeg ble lenkebundet, satt i fengsel, og de yttre omstendighetene ga meg mulighet å tjene Herren. Ser du det? Gud ikke så overåndelig, at han ikke lar seg finne i de praktiske, hverdagslige ting. Sann åndelighet, folk vet du det Det ting som fungerer i et hverdagsmenneskes liv. Og den åndelighet som vi ikke har hjelp av i vår hverdag, eller som betyr noe for hverdagen vår, den betyr i grunnen fælt lite. Annet enn i disse bestemte øyeblikkene, hvor det fint å blaffere med det. Hvordan leder Gud? Han leder i det praktiske, herlige budskap. Det tredje, vers 26. Nå kunne vi ha lest hvordan det gikk i Samaria da Philip kom dit og slik, men det får du lese selv. Det var jo den teksten vi leste som utgangspunkt her. Det ble en voldsom rik tjeneste han fikk stå i. Hvordan leder Gud? Svar 3, vers 26. Men en Herrens engel talte til Philip. Herren kan lede mennesker gjennom engler. Og det våger jeg å si rett ut. Vet du hva Hebreerne 1, 13 og 14 sier? Siste vers i Hebreerne 1, noter deg det, Hebreerne 1, 14. Englene, spør Hebreerbrevets forfatter, ikke det tjenende ånder som sendes ut for å hjelpe dem som skal arve frelse? Så vi skal ha en positiv, åpen innstilling til at Herren kan bruke også disse for oss usynlige, tjenende vesener. Jeg har ærlig talt aldri sett en engel. Men det skal ikke være med å ødelegge for meg troen på at Gud kan bruke tjener også på den måten. Det ikke det vanlige. Det ikke det vi leser noe særlig om i apostelgjerningene eller andre steder i Bibelen, men vi hører om det. Kjenner du historien om hus som fikk hjelpe Lars Olsen Skrefsrud fram? Bolette Larsen eller Boletter Hindelien som hun ble kalt. Kjenner du den historien? Mange av dere gjør. Hun som så dette for seg, som i et syn, og som fikk høre det som ved en engels røst. Denne du her ser, han skal du be for. Som stortjuven, Ole Høyland, kunne ha blitt et redskap om noen ba, men ikke ble. Så kan denne bli et utvalgt redskap for meg, til å bære evangeliet ut til menneskene. Og så gikk Bolette i gang. efter det Herren hade ledat henne till på övernaturlig vis. Hon gick igång med att be. Det är inte länge sedan de hade minnesstund på kyrkogården i Haugesund ifrån Santalmission i tacknämlighet till kvinna som var lydig mot det himmelske syn. Hon ba och så fick hon bära fram förbrytaren som inte ett norsk missionssällskap ville utsända, en skamplätt i norsk missionshistoria. Men ett tysk sällskap vågat det norrmän inte kunde. Och så blev han samman med Børresen verklig redskapet till santalenes frälse. Hur leder Gud? Han leder av och till på denna måten genom övernaturlig besök. Vi ska inte lägga oss efter det där. Men vi ska inte förnekta det heller. Herren ledet Filip på den måten. Och det skedde siden. Tog vi vidnemöte nå, kunde det vara en eller annan av dere som också kunde tillföra något på det punktet. Det är inte det viktigaste, men det hör med. Hvordan leder Gud? Svar 4, vers 26 igen. Men en Herrens ängel talte till Filip och sa: Bryt upp och dra mot sör på den väg som går ner från Jerusalem till Gaza. Och så kommer det väl fyra ord. Denne väg är öde. Hvordan leder Gud? Han leder av och till vid att ta ett människa rätt ut av den rike, starke, välsignelseskraftige livssituationen och placera han avsides på den öde väg. Det var trots allt väckelse i Samaria. Det var trots allt första gången det verkligen var evangelisk storm i de områdena. Det hade varit antydning i sykar, men det gällde byen där Jesus mötte kvinna. Nå tog det Samaria skickligt, huvudstaden och områdena. Gud, vad är meningen med den öde väg? Nå! Människor har spurt senare. Gud, varför tog du väck en slik forkynnergave? Varför skulle han bara bli någon av 40 år frikyrkeförstandaren i Rannesund som fall 13 meter ner och slog sig ihjäl lite för förra helg? Varför Gud? Varför skulle hjärtinfark slå ner? Varför skulle denna kroniska lidelsen ramme mig? Varför skulle jag bli tatt ut och satt alldeles utanför i denna situationen? Jag vet inte om Filip spurte slik, men jag vet att många har spurt på den måten. Och så säger framgångsteologi och trosförkynnelse att allt gott kommer från en god Gud och allt negativt och ont kommer från en vond Satan. Och i möte med den enkla fasiten är den öde väg inte något annat än Satan. I alla fall visst den har med sjukdom, död, motgång, lidelse och anfäktelse att göra. Bilden är inte så enkelt, folk. Jag ska si det nu om att Herren har ledet inte bara ut av den öde väg, slik han gjorde med Hoffmannen, men han har ledet in på den öde väg, slik han gjorde med Filip. Det är någon i bibelkampen också detta året. Jag känner inte namn och jag tänker inte på någon speciella situationer, för jag känner inte så många av dere. Men det är garanterat människor i kampen vår som är på den öde väg i dessa dagarna. Här sitter någon i sjukdomens ödemark. Här går någon på ensomhetens förfärdeligt smala väg. De hade någon att gå samman med, nu är de alene. Och de har mer än en gång spurt efter Gud. Och är du en Gud i denna situation? Du, där gott han är flera steder än där vi ser han. Jag har ett ord jag vill läsa. Det är Jesaja 45. Jesaja 45:2-3. Det virkelig altså et løfte på den øde vei. Jeg vil gå frem foran deg, sier Herren. Og hvis Herren går foran, da betyr det at du møter ikke noe annet enn det han har møtt først. Går Herren foran, så betyr det at det du møter, det må Herren på en eller annen måte i alle fall være klar over at det der. Jeg vil gå frem foran deg. Bakker vil jeg jevne. Hva bakker for noe? Det det som tårner seg opp foran oss. Det når det reiser seg ting som fjell, og vi må spørre oss, skal jeg komme over dette, Gud? Dører av kobber vil jeg sprenge, bommer av jern vil jeg hugge i stykker. Hva dette? Det når det stengt. Det når jeg står i møte med det ugjennomtrengelige og Gud, finnes det utvei av dette her? Hvor skal jeg snu meg hen nå? Det stengt og låst på alle kanter. Jeg har ingen vei å se. Jeg vil gå frem foran deg. Bakker vil jeg jevne. Dører av kobber, bommer av jern vil jeg sønderhugge. Så det faktisk vei. Om det øde vei. Igjennom det uoverstigelige og ugjennomtrengelige. Og så kommer det jeg ikke begriper. Men skal sitere. Jeg vil gi deg. Du har bare opplevd at han har tatt fra deg. Den øde vei er opplevelsen av at han har tatt. Jeg vil gi deg. Ja, men Gud, dette en øde vei. Kan en få noe på den øde vei? Jeg vil gi deg skatter. Skatter som skjult i mørket. Og rikdommer gjemt på lønnlige steder, så du kan vite at jeg Herren som kalte deg ved navn. Det ikke vanskelig å rope halleluja når velsignelsene kommer løpende imot oss i synlig, lys, strålende velsignelsesdrakt. Men det intet halleluja når velsignelsene rekkes oss i trengselskledebånd på den øde vei. Han lutrer nok sine i ildprøvens luer, men aldri forlater han noen av dem. Så derfor, de trengsler hvorover du gruer, nettopp velsignelser omklett, min venn. Sånn sang de gamle. Det ikke alltid enkelt å se det, men det i situasjoner sant. Hvordan leder Gud av og til mot den øde vei? Og så slutter jeg slik, og nå timen omtrent i havn. Nå har jeg talt om viktige ting. Og hadde vi hatt en halv time til, så skulle vi ha talt mye om det aller viktigste. Men det har ikke vi. Så her blir det antydning. Hvordan leder Gud? Han leder ved sitt ord og ved sin ånd. Nå skal vi spørre etioperen til slutt. Du etioper, du embetsmann hos Kandake, du som befant deg på den øde vei, og som var grunnen til at Philip måtte gå kilometervis, timesvis på det øde veistykket. Hvordan ledet Gud deg? Meg. Han ledet meg ved et menneske jeg møtte. Han ledet meg ved å bruke en veileder. Jeg kan ikke forklare hvordan, men det kommer en mann opp på siden av vogna mi. Og han spør, forstår du det du leser? Og jeg satt med skriften og boka og forsto ikke hvem jeg leste om. Så steg han opp. Hvordan kunne jeg forstå uten at noen rettledet meg? Herren ledet meg gjennom en veileder. Og det var måten han åpnet skriftene på som løste meg. Han gikk ut fra ordene jeg satt og så på. Jeg satt med Jesaja 53 og leste om lammet de slaktet og spurte, «Hvem dette? Det profeten eller det en annen?» Og Gud velsigne veilederen, for han sa, «Dette ordene om Jesus, som døde for dine synder, som har en ren rettferdighetsdrakt å gi deg, som du ved tro alene kan finne samfunn med og bli frelst. Herren ledet meg ved ordet sitt, og det var som om jeg som hadde lest ordene og ikke sett, omtrent opplevde en lyskaster som ble satt på teksten, og så så jeg det. Det var som jeg så konturene av kors, smertenes mann, mine synder, min redning. Herren ledet meg ved ordet sitt, ved sin ånd, og han brukte et redskap. Philip, hvordan leder Gud? Han leder ved det ord som en lykt for vår fot og et lys på vår sti. Og så har jeg ikke noe oppbyggelig om det siste. Plutselig, like etter dåpen av etioperen, så ble Philip bortrykket, rent geografisk, og så fant de han igjen i Ashdod, byen litt sør for dagens Tel Aviv. Og der spaserte han omkring og forkynte evangeliet, så dro han nordover til Caesarea, der gifte han seg, bygde hus og fikk 4 døtre. Og med hele sin familie var han aktiv i lokalarbeidet. Jeg kan ikke overføre dette med bortrykkelse, hverken til Bråten, Seif eller SAS. Det var et under. Gud ledet underfullt og merkelige Gud. Men stort sett så leder han gjennom de praktiske, konkrete ting. Velsigna Gud, som kan lede ektemann, ektefelle, barn i et alminnelig hus i en vanlig by. Lede oss den rette vei og gjøre oss til veiledere for andre som trenger oss. Kjære Jesus, lær meg å kjenne dine veier og gå dem trøstig skritt for skritt. Men lær meg fremfor alt å kjenne din grenseløse kjærlighet, så vil du lede oss, Gud, i din godhet, og vi priser deg for det. Amen.